Moje meno je Daniela Dvořáková.
Ja sa volám Miriam Hlavačková.
A spoločne pre vás pripravujeme podcast Archivárky na cestách. Tento podcast vzniká v spolupráci s vydavateľstvom RAK.
Ja začnem dnes takou úsmevnou historkou, keď sa o nás, teda myslím nás dvoch, archivárkach, rozprávali v podcaste Luživčák, tak tam padla taká veta, že musia to byť staršie dámy, lebo hovoria o svojich vnúčatách.
Veď sme staršie dámy.
Dámy síce sme, ale práve z existencie vnúčat to vôbec nemusí vyplývať.
Nemusí, ja ich nemám.
Moja babička mala môjho otca ako 17-ročná, lebo ona to poňala trochu na stredoveký spôsob. A jej syn, môj otec, mal mňa ako 21-ročný. Takže suma sumárum, moja babička, keď som sa narodila, mala 38 rokov. A to by sa asi dnes nikto neodvážil povedať, že je to staršia dáma. A vlastne priviedlo ma to k úvahám, ako veľmi sa zmenilo vnímanie staršieho veku alebo staroby. V stredoveku by tá moja 38-ročná babička naozaj stála na prahu staroby, ale dnes by sme sa 38-ročnú osobu neodvážili nazvať starou.
Bola by v takom mladšom strednom veku. No.
A
presne tak. Ale ani stredoveká spoločnosť nemala jednotnú odpoveď na to, kedy staroba začína. Tá hranica bola v rôznych textoch pohyblivá. Niekde sa považuje za starca človek už 40-ročný, niekde 50 alebo 60-ročný. A vznikali také rôzne schémy vekových etáp, napríklad rozdelenie života na 7-ročné obdobia. Číslo 7 malo v stredoveku mimoriadny význam. Magické v astrológii, medicíne, teológii bolo skrátka symbolom dokonalosti. No a lekári verili, že ľudské telo má 7 častí, 7 otvorov do vnútorných orgánov a 7 hlavných orgánov. No a v tejto schéme sa teda život človeka delil na obdobia malého chlapca, to bolo do obdobia 7 rokov, potom nasledoval chlapec do 14 rokov, dospievajúci do 21 a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa presuniem k dospelému mužovi. Toto obdobie trvalo do 40 rokov, senior, starší muž do 63 a senex, teda starý muž od 63 ďalej. No. Ale tie schémy sú skôr založené na tej mystike čísel, než na nejakých empirických pozorovaniach.
Ja mám ešte lepšie stredoveké delenie.
No daj.
Je to z jednej básnickej zbierky, ktorá vznikla okolo roku 1400. Autorom bol jeden bavorský básnik. A podľa neho celková dĺžka ľudského života je 70 rokov. Prvých 30 rokov žije človek ľudské roky. To je zdravý, veselý, pracuje s radosťou, teší sa zo života. To však utečie veľmi rýchlo, to máme vyskúšané.
Áno, veľmi rýchlo.
Prichádza 18 oslých rokov, 30 až 48, keď na teba život nakladá jeden náklad za druhým. Musíš nosiť zrno, ktoré živí ale iných a údery ako pance sú odmenou za tvoje verné služby. Potom prichádza 12 psích rokov, to je 48 až 60, keď človek už len leží v rohu, vrčí a nemá zuby na hryzenie.
No ale dnes by zírali, keby videli naše mostíky, korunky, implantáty.
No to by zírali, no. No ale na záver máme 10 opičích rokov, 60 až 70. Vtedy je človek slabomyselný, hlúpý, koná hlúpe veci a stáva sa posmechom pre deti.
To je smutné a podobne. Básnik Hans Sachs hovorí, že jeseň života nastáva v 49 rokoch, lebo vtedy začína byť muž lenivý a nevrlý a jeho okolie ho zahrňa takisto posmechom a nenávisťou.
By sa s tým bavorským básnikom, o ktorom som hovorila, 49, to už boli tie psie roky, to už mal nárok na to, aby vrčal a ležal v kúte.
No a ale len čas populácie mala to šťastie, že sa dožila týchto opičích rokov. Pritom tak ako dnes aj vtedy si ľudia prijali, aby žili dlho. Takisto aj duchovní tú túžbu považovali za niečo, čo je človeku prirodzené.
Áno, očakávaná dĺžka života v stredoveku bola 35 až 40 rokov. Tak jasné, že je to kvôli tej vysokej detskej úmrtnosti a úmrtnosti žien pri pôrodoch. Ale keď už teda sa dožili tej 20-ky, tak mali šancu dožiť sa 50-ky, teda tej staroby ich. Hoci sme si povedali, že nejaké tie učencami stanovené hranice staroby, to nemožno brať úplne vážne, vek je len číslo a to vedeli aj oni, ale my predsa len pre orientáciu, pre nejakú tendenciu tie čísla aj potrebujeme. Čo je zaujímavé, že pre grécko-rímsku antiku sa staroba začínala približne v tom 60. roku života a pre stredovek už to bolo tých 50 rokov, takže súčasná veková hranica pre starobu, či milosrdne povedané starší dospelý vek, je 65 rokov, takže posunuli sme sa. Je to také optimistické?
Je to lepšie, no pre nich nebol rozhodujúci dátum narodenia tak ako dnes, pretože ten len málo kedy poznali. Vek si zvykli často aj zaokrúhľovať. My by sme si smerom dole, že? Skôr bolo dôležité, teda, či boli schopní pracovať, teda tá takzvaná funkčná staroba. A potom samozrejme starca a starenu poznali na prvý pohľad podľa vzhľadu, ako vyzerali, teda biele vlasy, zhrbené telo, boli bez zubov, mali vrásky. Opäť, ty by sa zase nevedeli v dnešnom svete chudáci orientovať, keď máme k dispozícii rôzne faceliftingy.
No, oni by boli úplne strátení, podľa mňa. Vieš čo, ja som nedávno počúvala podcast doktora Karana, to je britský chirurg a lekár, ktorý, môj veľmi obľúbený podcast, ktorý si volá všelijakých zaujímavých vedcov, lekárov do toho podcastu ako hostí a mal tam nositeľa Nobelovej ceny za biológiu, s ktorým sa rozprávali o dlhovekosti. No a oni tam hovorili, že z biologického hľadiska sme jednoducho nastavení na dĺžku života 100 rokov. Náš biologický druh takto funguje, vieš, tak sú aj podienky, čo nežijú ani jeden deň a náš veľryby, čo žijú 200 rokov. Skrátka, my sme dostali tých 100 rokov a je len veľmi nepatrné promile ľudí, ktorí túto hranicu prekonajú. Aj keď dnes existuje rozsiahlý výskum o starnutí, možno ste čítali knihu od Davida Sinclaira Koniec starnutia a prepadli ste optimizmu v tomto, ale tento biológ, tento nositeľ Nobelovej ceny zostával realistom. On vidí úlohu medicíny v tom, aby sme sa tých 100 rokov dožili v zdraví a potom rýchlo umreli. Takže tady to by sa ten výskum mal aj poberať. A mne to je veľmi sympatické.
Áno, to by sa mi páčilo, byť sebestačná, mobilná, aby som nebola odkazaná na pomoc iných a potom len lahnúť, zaspať a zobudím sa na druhom svete.
Hej, lenže ľudia túžia po dlhovekosti a nesmrteľnosti úplne rovnako dnes ako v stredoveku.
Presne tak.
Vtedy si nechávali od alchymistov pripravovať nápoje nesmrteľnosti. Dnes zdraví ľudia pojedajú metformín, čo je liek na cukrovku, ktorý údajne má predlžovať život. Pri tom to má samozrejme ako každý liek aj nežiaduce vedľajšie účinky, takže je taká čudná túžba, nie?
Čudná.
Za každú cenu tu byť o 10 rokov dlhšie, hoci chorý. Ale keď vidíme, akú obrovskú pozornosť venuje veda a medicína starnutiu už stáročia, je to jednoducho téma, ktorá nás neodolateľne priťahuje.
To áno, už antický lekár Galenos napísal, že starnutie je proces, ktorý prebieha po celý život. Povedal, že staroba nie je choroba, pretože každá choroba je proti prírode, ale staroba proti nej nie je. No. Starnutie sa vnímalo ako prirodzený proces, ktorý je spôsobený podľa nich, teda úbytkom telesného tepla a vlhkosti, myslím podľa tých stredovekých lekárov. A keď sa obe minuli, to telesné teplo a vlhkosť v tele, tak nastala smrť. A preto, ako hovoril Avicena, liečba starých ľudí má spočívať v podávaní tých druhov potravy, nápojov a kúpeľov, ktoré udržujú telo teplé a vlhké. Na tú stravu sa dával teda veľký dôraz. Starý človek mal jesť striedmo v menších dávkach. Ďalej sa mu odporúčalo cvičiť, aby dostatočne spal, dbal o pravidelnú stolicu.
Tak to sú úplne moderné rady, podľa mňa.
Ten spánok bol veľmi dôležitý, lebo oni verili, že telu dodáva teplo a vlhkosť a optimálne radili lekári spať 8 hodín, teda od večera, pre nich zotmenia, my si to tak predlžujeme umelo, do rána, aby sa teda zregenerovali zmysly a podporilo sa trávenie.
No a čo s tým, keď starobe nemôžeš spať? Dobrá rada nad zlato. Galen si myslel, že staroba nie je choroba, ako si povedala, ale jeden z najvýznamnejších stredovekých vedcov, františkán Roger Bacon, ktorý žil v 13. storočí, ten si zasa myslel, že zdravý človek to je len človek dospelý, keď sú tie životné šťavy v absolútnej rovnováhe a že deti a starí ľudia sú vlastne v stave chorobnom, lebo tie tekutiny nemajú v rovnováhe. Napísal spis, alebo pojednanie, alebo neviem, ako by sme to nazvali. On si to sám nazval epištola, teda list, ktorý nazval o spomaľovaní účinkov staroby. Tak to je úplne anti-agingový spis.
A súčasné.
Úplne. Bol presvedčený, že v dospelom, teda optimálnom veku až do nástupu staroby medzi 40. a 50. rokom, tak ten bol pesimista. Horí v srdci životný oheň, ktorý je živený dobrou vlhkosťou, takou tukovou vlhkosťou, ktorú stále doplňaš stravou a životným štýlom. Všetko to je pekne v rovnováhe. No ale potom príde úpadok. Oheň skomíra, to je krásne české slovo, musím použiť. Chýba to tukové palivo, vysušujeme sa, telo chladne, trávenie prestáva fungovať, sexuálna energia vyhasína, krv neprúdi a začne sa vytvárať škodlivá vonkajšia vlhkosť, hlien. No a teda takže si vysušená, na druhej strane je zahlienená. No a toto všetko sa podľa stredovekých lekárov dalo spomaliť dietou, životosprávou a podľa Bacona aj ďalšími prostriedkami.
Áno, pretože tie príznaky fyzického a mentálneho úpadku, ako sú hluchota, problémy s pohyblivosťou, strata pamäti, sa pripisovali práve tomuto nadbytku chladných a suchých telesných šťav v staršom veku, takže to bolo potrebné tak vyladiť a dodať jedlá a nápoje považované za teplé a vlhké.
Galen túto vyschnutú starobu prirovnal k hektickej horúčke. My sme o tej hektickej horúčke hovorili v podcaste Archivárky na Morovom ostrove. To bola taká vyčerpávajúca chronická horúčka alebo aj tuberkulózna horúčka. Takže staroba bola niečo podobné podľa neho. No a teda bolo sa treba zahrievať a zvlhčovať tou stravou, ktorá by pôsobila špeciálnou, ktorá by pôsobila proti chladu, suchosti, anémii. A tiež ktorá by pomáhala pri odstraňovaní toho nadbytočného vonkajšieho hlienu. Čiže keby si jedla vysušujúce a ochladzujúce potraviny, tak by si len akcelerovala tú starobu. No a podľa mňa to už sme zasa pri tradičnej čínskej medicíne. Je to fakt skoro úplne totožné, veľmi podobné. A k tým klasickým dietetickým odporúčaniam sa potom pridávali aj tie špeciálne, ja neviem, ako ich nazvať, životosprávne, ako ranné masáže masťami, účasť na radostných aktivitách.
Mm-hmm. Starí ľudia sa mali ešte vyhýbať aj takým kyslým jedlám, príliš korenistým, napríklad udeným rybám, pretože údajne vysušovali telo. No a staré červené vína boli lepšie ako sladké nové vína, pretože mali podľa nich zahrievajúce a močopudné vlastnosti. Zápcha sa mala liečiť olivovým olejom, ktorý si teda lupli pred jedlom. Ďalej sa na ňu odporúčali sušené slivky, figy. No a zeler sa zase odporúčal na liečbu dní a obličkových kameňov, ktorými trpeli starší. No a na cvičenie sa odporúčali prechádzky, alebo čo ma prekvapilo, jazda na koni, asi na nejakom kľudnom koníkovi.
Asi neboli ideál v tom veku.
No a v tomto veku Avicena varoval pred púšťaním žilov u ľudí nad 60 rokov, lebo to už sa zase považovalo za agresívny zásah do tela.
Tak vidíš, boli lekári, ktorí to videli celkom optimisticky, že by sa nejako tá staroba predsa len dala spomaliť, ale väčšina učencov to videla ako pohromu, ktorá nás raz všetkých postihne. Môj obľúbený Bernardín zo Sieny, františkán to bol tiež, a bol to aj obľúbenec kráľa Žigmunda, tak ten napísal tiež spis o starobe, volal sa O pohromách a biedách ľudského života a najmä staroby. Takže to asi nebol úplne motivačný traktát pre starých ľudí. A podľa jeho názoru, ale zase bolo tam aj pozitívum, staroba síce oslobodzuje človeka od vášní a prináša múdrosť, no zároveň aj telesnú slabosť a potom pokračoval v zozname prejavov duševného úpadku a absencia energie, zábudlivosť, dôverčivosť, detinskosť.
A kde je to optimistické, prosím?
No, že trošku ťa to oslobodzuje od vášni, no. Tak on to bral za plus, keďže to bol františkanský mních. My sme to nebrali úplne do kategórie pozitív. A ešte taký podobný spis napísal kardinál Lotario dei Segni, neskôr známy ako pápež Inocent III v 12. storočí. Na ten zasa napísal traktát o zúfalosti ľudskej podstaty a kapitola v ňom bola o neduhoch staroby a tiež tam opísal ten fyzický a duševný úpadok, ktorému jednoducho každé ľudské telo nevyhnutne čelí v pokročilom veku. Čo je ale zaujímavé, že to napísal, keď mal 35 rokov. A inak zomrel ako 55-ročný, takže možno sa už cítil na prahu staroby.
Starček vtedy, no.
35-ročný, to už nad hrobom.
Nemecký autor v príručke o manželstve, teda Albrecht von Eib sa volal, hovorí, že čo môže človek očakávať od 60-ky, tak tiež ja zacitujem. Na srdci a na duchu je ubolený, oči sa kalia, uši hluchnú, nos stále tečie, vlasy vypadávajú, údy sa trasú.
Mne práve tečie z nosu, lebo som po chrípke, tak spoznávam sa v tom.
Starý človek vzdychá, spí a je neustále skľúčený, strápený a chorý. Takže tiež to videl takto pesimisticky. No a aj niektorí básnici opisujú starobu vo veľmi temných farbách. Staroba a choroba sú často považované za synonymá. Napríklad židovský básnik Samuel ben Nagid, ten žil v 11. storočí a ten povedal alebo charakterizoval svoj vlastný vek. Od 60-ky sa už neusmievam ani nespievam. Tiež to je také povzdychnutie.
Tak my si spievame, to je dobré, ne? Ale nemáme ešte 60. fakt.
No a pesimistický pohľad na svet mal aj jeden z najvýznamnejších sýrskych básnikov. Ja to meno poviem v latinčine, lebo inak by som to nedala. Nazýval sa Abulola Moarensis.
Myslím, že aj v latinčine to je výzva. Abulola Moarensis, áno.
No ten ako štvoročný oslepol, kvôli tomu teda, že dostal pravek jahne. Napriek tomu veľa študoval, teda čítali mu rukopisy, ktoré poznal naspameť, veľa cestoval so svojím služobníkom, dostal sa aj na dvory vládcov, ktorých teda udivoval svojim vegetariánskym spôsobom života a zomrel ako 84-ročný, takže mu to asi pomohlo.
Teda keď trpel tou starobou, ešte sa dožil 84 rokov.
Ešte aj slepý, teda keď bol. No a on naozaj život ponímal ako chorobu, na ktorú podľa neho vyrastla jediná bylina, smrť, a hovoril, že najlepšie by vraj bolo včas sa stiahnuť zo sveta, vychádzať len s niekoľkými priateľmi, žiť ako osamelé zviera. Ešte lepšie by bolo vôbec sa nenarodiť, aby sa človek už vopred vyhol všetkému utrpeniu a nepokoju. Samozrejme, je to také zbásnené, ale je to teda na mňa dosť pesimistické.
Tento tým svojim pesimizmom, myslím, strčil do vrecka všetkých tých predchádzajúcich pesimistov. Tak ja dám zasa z optimistického súdka, nech to máme vyrovnané. V tých medicínskych spisoch a encyklopedických sa teda tí starí opisujú primárne tým, že majú šedivé alebo biele vlasy, čo zasa bolo zdôvodňované tou prítomnosťou hlienu a strate to vnútorného tepla a vlhkosti, s čím sa dalo teda podľa nich bojovať tou životosprávou, ale hoci to telo bolo krehké a slabé, tak jeho mentálne schopnosti starého človeka sa naopak zvyšovali. Múdrosť, hej. Tento koncept by sme mohli nazvať dobré starnutie alebo dobrá staroba a nachádzame ho napríklad u Francesca Petrarku, ale aj v mnohých ďalších textoch z neskorého stredoveku, napríklad u burgundského básnika 15. storočia Tailvena. A starý muž v jeho poňatí bol v podstate úplne pozitívnou postavou, a to hneď v troch ohľadoch. Poprvé, ako muž s bohatými skúsenosťami, ktorý radí mladým v otázkach rytierstva a dvorskej etikety. Po druhé, ako osoba poskytujúca rady týkajúce sa zvyklosti, práva, dobrého správania pri rôznych príležitostiach a jeho slova, najmä vo vojenských záležitostiach, by sa mali vždy vypočuť. A napokon ako nasledovania hodný príklad v oblasti viery a morálky. Takže podľa mňa celkom optimistické, lepšie ako pes v kúte alebo opica.
Že by tu bola taká nádej na smudrenie. No, mňa inak na druhej strane zaujalo, že každá fáza života bola v stredoveku spojená s takými špecifickými neresťami. Staroba sa spájala so skúposťou, lenivosťou, hnevom a hašterením. Starší ľudia boli často zobrazovaní ako tí, ktorí sa krčovito držia svojho majetku, odmietajú sa podeliť. No a to bol vtedy teda veľký morálny problém, pretože kresťanstvo kládlo dôraz na dobročinnosť, najmä v starobe, keď sa človek mal pripravovať na dobrú smrť. No a tak spovedné príručky preto niekedy vyžadovali a taký protiklad, aby hriešnici dali almužnu ako pokánie za ich teda hriechy lakomstva. No a takisto sa starí ľudia zvykli kritizovať za to, že sa oddávali klebetám, hazardu dokonca, alebo že chvália staré a pohrdajú novým, čo je také, myslím, blízke aj dnešným ľuďom, taký spomienkový optimizmus.
No úplne presne to. Teraz si to zasa potvrdila, že sa nemeníme.
To ide vekmi.
Máme tu taký naozaj duálny pohľad, ako to povedal aj náš obľúbený historik Legov, že je to jednoducho aj pozitívne, aj negatívne. Na jednej strane múdry a ctený starec, na druhej strane opis tej telesnej deštrukcie. My máme k dispozícii taký veľmi autentický prameň, v ktorom nachádzame opis starostlivosti o starého človeka, to dokonca od ženy. Ide o známú anglickú mystičku Marjorie Kemp, už sme o nej asi aj viackrát hovorili, ktorá žila na prelome 14. a 15. storočia a ktorá nám poskytla ohromujúce detaily aj zo svojho súkromného života, vrátane toho, ako sa postarala svojho manžela v posledných rokoch jeho života, keď dosiahol štádium senility. A ona to teda mal, to bol to obrovský problém, lebo ako napísala, v poslednom období života sa správal detinský, chýbal mu rozum, nedochádzal a nechcel už chodiť na stolicu. Na stolicu vieme, že to boli tie stoličky s nočníkmi, kde by si mohol uľaviť a namiesto toho, ako dieťa vylučoval výkaly do ľanového oblečenia, keď sedel pri ohni alebo pri stole a vlastne kdekoľvek a kamkoľvek, nevynechal žiadne miesto. Preto bola tá jej práca veľmi náročná, keď sa o neho starala, čo sa dotýka prania a údržby čistoty. A taktiež, no, a plus jej rástli výdavky na udržiavanie ohňa, lebo na to potrebovala stále teplú vodu, keďže stále musela prať a čistiť. A všetko toto jej výrazne bránilo v kontemplácii a ako napísala, mnohokrát by to nezvládla, keby si nepomyslela na to, ako v mladosti prežívala k tomuto teraz vlastne odpudzujúcemu a zdevastovanému telu množstvo príjemných myšlienok, telesnú túžbu a lásku. No a vďaka tomu to prijímala oveľa ľahšie a slúžila mu a pomáhala, ako by to podľa jej názorov urobil sám Kristus. No a okrem tej duchovnej dimenzie, keď ona mala, to vlastne poňala tak, že cez službu tomu manželovi slúži Kristovi, tak je tam aj úžasné to zrkadlo sociálnej reality toho, ako opísala tú konkrétnu slabosť a senilitu starého manžela, ako tam musela práť, ako sa sťažovala na tú ťažkú a nekončiacu prácu. Takže
to vyčerpávajúce.
Áno, ale nie asi všetci starci mali také šťastie ako ten jej manžel, že sa o nich postarali príbuzní.
No, mnohí starí ľudia sa spoliehali na starostlivosť rodiny, čo vtedy zodpovedalo aj cirkevnému učeniu. V mnohých traktátoch sa zdôrazňovala úcta k starobe, vyzdvihuje sa tam tá múdrosť, zdrelosť, požehnanie potomstvom, teda deťmi, vnúčatami, a vo svojich názoroch na starobu vychádzali zo starého zákona i nového zákona. Teda tou úctou k starobe sú naplnené najmä knihy starého zákona, napríklad v knihe Levitikus, ja zacitujem: pred šedinami povstaň, starca si úcti a svojho boha sa boj, alebo kniha Prísloví: šediny sú ozdobnou korunou, no táto koruna sa nadobúda čestnou púťou života. No ale tí bohatší sa nemuseli spoliehať na rodinu, tí si mohli zaplatiť pobyt v kláštore, v špitáli alebo previesť svoj majetok na niekoho, kto sa o nich teda výmenou zaň postaral. ale ľudia bez rodiny, bez majetku boli takí dosť zraniteľní.
Toto sa tiež inak nemení, nie? Keď si to tak zoberieš, je to také podobné veľmi. No?
Som čítala v literatúre v 15. storočí v Dižone sa jeden manželský pár na starobu stal nevládnym. No a sťažovali sa, že ich susedia, ktorí ich krmili, zároveň aj okrádali.
Pekne. Okrem rodiny, kláštorov, to mohli byť napríklad v mestách aj cechy, bratstva, rôzne iné korporácie, ale práve v súvislosti s tými kláštormi som čítala zaujímavú štúdiu, že vlastne pôvodne tie kláštory boli medzigeneračnými spoločnosťami, že tam žili aj deti, aj dospievajúci, dospelí, aj starší ľudia. No a tí starší sa dali rozdeliť do dvoch kategórií. Prvá skupina boli mnísi, ktorí tam teda zostarli a dožili sa vysokého veku. No a potom laici, ktorí po dosiahnutí teda nejakého vysokého veku sa rozhodli vstúpiť do kláštora a stráviť tam posledné roky života vďaka systému familiarity. Teda oni už predtým nejak prispievali na ten kláštor a potom tam teda vstúpili, prípadne aj s majetkom, a dôvody toho rozhodnutia sa rôznili. Buď teda chceli väčšiu osobnú bezpečnosť, chceli tú zdravotnú starostlivosť, duchovnú oporu, takže v istom zmysle možno kláštory považovať za určitého predchodcu moderných domov dôchodcov, dá sa povedať. Lenže v 14. a 15. storočí sa situácia mení. Kláštorné inštitúcie v neskorších stáročiach stredoveku upustili alebo aspoň zmiernili svoju úlohu v poskytovaní charity a útočiska pre starých ľudí. Takže už tam väčšinou zostávali len tí samotní mnísi a bola to skôr taká spomienka na tie minulé stáročia. A v novoveku a v súčasnosti asi už úplne stratili takúto opatrovateľskú funkciu, ktorá pre ten ranný a vrcholný stredovek bola pre ne typická.
Starostlivosť o starých potom preberali špitály, ktoré nefungovali ako dnešné nemocnice, pretože okrem chorých tam zvykli ubytovať aj starých, nevládnych, ako aj pocestných, pútnikov. No a financovali to zvyčajne bohatí ľudia, ktorí sa snažili robiť pre spásu svoje duše dobré skutky a tak napríklad v testamentoch odkazovali peniaze na chod špitálu. Niekde v niektorých testamentoch aj presne špecifikovali, že odkazujú peniaze na kúpel pre chudobných, na ich ošatenie či jedlo.
Lenže zase, aby sme tu nevykreslovali nejaký rúžový obraz, že o každého starého človeka bolo v stredoveku postarané. To naozaj sa nedá povedať. A niekedy to bolo naozaj naopak veľmi drsné a nám sa to zachovalo v mnohých príbehoch a rozprávkach. My sme sa ešte, ja som chodila do českých škôl, som to viackrát zmieňovala na základnej škole, my sme sa ešte učili báseň Dedova mísa od Jana Nerudu. Možno, neviem, či sa to aj v slovenských školách učilo. Začalo to v Kamných praskách, kde každou chvíli svadlé ruce sobie zahřívá. A je to o tom, ako vlastne otec z rodiny vyrába korito pre starého detka.
Áno, bolo to aj v slovenských školách.
Vyjal už riady, tak mu vyrábali drevené korito, teda tú drevenú misu. A synček, vnúčik toho detka sa pýta otca naň, že pre koho to robíš. A zasa otec ho potom nájde, ako sám vyrezáva misku, že pre koho to robíš. No pre teba, tatínko, no. Takže muselo to byť veľmi živý motív, keďže ho nachádzame naozaj od stredoveku cez Gríma až po 20. storočie. A možno, že ten deduško bol nejaký 50-ročný človek v skutočnosti.
No beru. A potom, že prečo sa tak často dávali do súvisu so starobou smútok a melanchólia. No. Inak Erasmus Rotterdamsky si prial, aby sa starý človek vedel zbaviť staroby ako had svojej kože. Keby sa toto dalo.
To by bolo super, no.
No, ale v súvislosti s tým smutkom teda lekári odporúčali, že starí ľudia sa majú vyhýbať úzkosti, strachu, hnevu a smutku, pretože aj tieto vášne spôsobujú ochladzovanie srdca a tela, tým negatívne vplývajú na zdravie. Toto tiež je také súčasné, tieto emócie.
Úplne sedí, no. No
a preto mali vyhľadávať zábavu, rozptýlenie, často sa mali smiať a tí, ktorí trpeli trpeli obavami, mali svoju pohodu podporovať takými malými každodennými radosťami, ktoré osviežia ducha, teda mali si dať nejakú dobrú stravu, počúvať príjemnú hudbu, tráviť čas s priateľmi, preto mali aj na dvoroch teda rôznych igricov, muzikantov.
No a to už sme na kráľovskom dvore, to bol trošku iný svet, tam sa im to ľahko radilo, keď mali na to peniaze.
Áno, pretože tie lekárske odporúčania sú práve písané pre takýchto ľudí.
Presne, tam nachádzame najviac tej odbornej literatúry k starnutiu a väčšinou teda tie regimina sanitatis, ktoré boli jednotlivým panovníkom venované, sa tam potom prípadne, ak bol král starý, zaoberajú aj starobou a veľmi prácne to v tom treba vyhľadávať.
Ja som čítala veľmi zaujímavú štúdiu o sicílskych kráľoch v stredoveku a aj autorka tejto štúdie sa zamerala na také stratégie, ktoré využívali na udržanie zdravia, na predlženie života. Títo králi zamestnávali významných lekárov, astrológov, intelektuálov, ktorým teda radili, čo robiť, aby dlho žili. Tieto rady potom môžeme podrobnejšie rozobrať v bonuse. No a na Sicílii patrili medzi najstarších panovníkov Roger II, ktorý zomrel vo veku 58 rokov.
Starších si povedala? No to si ma ranila do srdca.
A Martin prvý zvaný starší, ktorý sa dožil 53 rokov.
Si zabila už úplne.
No a tam v tom prostredí, v takom luxusnom, kde žili, tak zohrávala významnú úlohu hudba, pitie vína, kúpele. Mali sa kochať tými nádhernými sídlami a záhradami, pretože to malo vplyv na telo a ducha podľa tých ich lekárov. No a básnici aj vo veršoch vyzdvihovali význam vína. Zacitujem: daj kolovať staré zlatisté víno a pí ho od rána do večera. Píme pri zvuku lutny a spevu. No ale neviem, teda, lebo napriek snahám zachovať zdravie a predlžiť život, sa žiadnemu z tých sicílskych kráľov nepodarilo prekročiť 60-ku.
No tak to pitie zlatistého vína od rána do večera im teda k dlhovekosti asi nepomohlo, to už vieme celkom s istotou dnes. Ale taký Gabriel Zerbi, to bol taliansky profesor medicíny z druhej polovice 15. storočia, ktorý napísal prvé skutočne odborné dielo o geriatrii, a to skúsim vysloviť, to dielo sa volalo Gerontokoumia.
No dala si.
Dala som to s podtitulom O starostlivosti o starých, takže naozaj také gerontologické dielo. A on, na rozdiel od tých lekárov, čo tých chudákov sicílskych kráľov liečili, tvrdil, že starí ľudia sú schopní sa postiť, že majú a sú schopní a majú konzumovať surové ovocie a zeleninu, ako aj piť vodu namiesto víno. No, napriek tomu, že vlastne to bolo úplne v rozpore s tou súdobou medicínskou dietetikou. To bolo na hlavu to postavené, ale zjavne mal pravdu. On by sa asi aj dožil veľmi vysokého veku, len chudák blbo skončil, lebo si vybral zlého pacienta. On išiel liečiť na osmanský sultánsky dvor nejakého významného potentáta a zobral si dokonca na návštevu Turkov aj svojho malého synčeka, s ktorým tam cestoval. No a toho pacienta aj vyliečil a dostal za to teda obrovskú odmenu, veľa zlata, šperkov, cenností.
No tak to je super.
No len, že kým sa stihol vrátiť domov, tak jeho pacientovi sa vrátila choroba a zomrel, pretože že vraj nedodržal tie pokyny, ale Boh vie. No a len, že tí synovia toho pacienta lekára prenasledovali, dostihli, obvinili ho, že im zabil otca, rozrezali mu najskôr syna na polovicu, potom jeho samotného, takže ako radosť byť lekárom v tých časoch.
No to bolo úplne riskantné povolanie. Na jednej strane si mohol byť veľmi bohatý, alebo prísť o hlavu. No. No,
jediný naozaj, tých bolo veľa tých lekárov, čo tak skončili.
No ja sa ešte vrátim na Sicíliu. Fridrich II. V 13. storočí túžil po nesmrteľnosti a tak on robil rôzne opatrenia. Napríklad u svojho okolia vyvolával také pozdvíženie, lebo sa kúpal každý deň, dokonca aj počas sviatkov. No, vtedy sa verilo, že voda mala liečivé účinky na rôzne choroby, napríklad čedý zákal, reumu, artritídu, dnu a tak ďalej. No vraj Fridrich II. Jedol iba jedno jedlo denne, aby si zachoval pružné telo. No a lekár mu odporúčal ďalej prechádzky na krásnych miestach, pitie kvalitného vína. On to aj špecifikoval. To víno nemalo byť kyslé, nie kalné, nie príliš mladé, nie horké, nie čierne, nie ťažké, ale dobre vykvasené, číre, zlatisté, voňavé a staré.
No teraz daj, že koľko sa dožil, daj.
No, moc mu tie rady nepomohli, musím priznať. Zomrel ešte pred svojimi 56. narodeninami.
Víno od rána do večera, bolo to jasné, no.
Mohlo byť aj niekyslé, niekalné a tak ďalej. No, ale jeho lekár Giovanni sa dožil vyše 80.
Tak ale Giovanni bol frajer. On ešte ako 80-tník išiel s posolstvom k pápežovi, ale priznal už istú únavu. Dokonca údajne povedal najmilšie. Milostivejší otec, ak vezmete do úvahy stav mojej staroby, keď som už prekročil vlastne de facto prah života a keď moje telo už vekom ochablo a moje zmysly už nie sú také bystré ako kedysi, určite vidíte, že tento starec, ktorý sa už obracia k nemu, k nebu, nemal byť povolaný zo vzdialených končín Sicílskeho ostrova k nohám vašej svetosti. Takže ten človek bol ale vidíš dôležitý a výkonný ešte v 80-ke. Ale ešte tu musím zmieniť aj benátskych dožov, teda vládcov Benátskej republiky, ktorí v období od 8. do 18. storočia boli v porovnaní s priemernou očakávanou dĺžkou života tej dobe zväčša veľmi starí, nadsluhovali, mnohí z nich mali vyše 80 rokov. Niekedy sa hovorí, že to bolo dokonca stratégia benátskeho politického systému, že si zámerne vyberali takých života schopných starcov. Takže cieľom bolo aj obmedziť moc najvyšších predstaviteľov tým, že tam dali tých krehkých starých mužov, čo bolo jasné, že tam dlho nebudú, takže sa často menili.
No táto stratégia by dnes nefungovala, keďže žijeme o toľko dlhšie.
No to veru nie, však keď vidíme tých dnešných starcov, ktorí riadia najsilnejšie štáty sveta, tak je to celkom desivé. Ale aj tí benátsky to vedeli dať dosť dlho. Taký benátsky doža Enrico Dandolo sa dožil, a teraz sa podrž, 98 rokov.
Uha.
Takmer celé 12. storočie, ešte kúsok z toho 13.
Či to predsa nebolo nejakou malváziou, rybičkami?
Nejaký asketa určite. Ale týmto sa vlastne tak približuje k najdlhšej, kedy potvrdenej dĺžke života vôbec, čo poznáme, ktorú dosiahla Jeanne Calment, francúzska, ktorá zomrela v roku 1997 vo veku 122,4 roka. Teda potiahli to riadne obidvaja, ale čím ťa poteším, tak pani Calment si ešte ako 110-ročná dávala denne po obede malý pohárik portského vína.
No vidíš.
A ráno začínala modlitbou a poďakovaním za dlhý život, hoci prežila aj svoje deti. Ale bola optimistka, no to je to, čo radili už tí stredovekí lekári.
No podobný pašák bol aj spisovateľ Alvis Cornaro, žil na prelome 15. a 16. storočia, aj keď u ňoho nepoznáme úplne presný vek, ktorého sa dožil, pretože svoj vek neustále zveličoval, teda vždy, keď zostarol, tvrdil, že on je ešte starší.
No, možno s tým Dandolom je to podobné, nevieme, no.
Encyklopédia Britannica uvádza, že mal 98 rokov, iné zdroje hovoria o 102 rokoch. Keď mal asi 40 rokov, tak zistil, že je vyčerpaný v zlom zdravotnom stave a pripisoval to svojmu hedonistickému životnému štýlu s nadmerným jedením, pitím, nemravnosťou. No a na radu lekárov začal teda dodržiavať špeciálnu diétu, vraj sa obmedzil iba na 350 gramov jedla, čo sa mi zdá veľmi málo, a 414 ml vína.
Že 414?
Presne 4 deci vína. Napísal traktát Rozpráva o striedmom živote a v ňom uvádza: Som taký čulý, že stále dokážem jazdiť na koni a stúpať po strmých schodoch a svahoch bez námahy. Som v dobrej nálade a nie som unavený zo života.
Ja mu závidím.
Stretávam sa s múdrymi ľuďmi a keď nie, venujem sa čítaniu a písaniu. Vidíš, to sa venuješ aj ty. Spím dobre a moje sny sú príjemné. No a zrejme neklamal, lebo v cirka 70-ke sa pri nehode zranil, zlomil si teda ruku a nohu, ale úplne sa zotavil.
No. Dole teda v tých časoch. No.
No on propagoval nielen tú dlhovekosť, ale aj plnohodnotný život v starobe. Odmietal myšlienku, že staroba je obdobím nejakého úpadku. A ako hovoril, niektorí nerozumní ľudia hovoria, že život po 65. roku už nemožno nazývať životom, ale smrťou. Dokážem, že sa mýlia, pretože chcem, aby všetci dosiahli môj vek, pretože je to najkrajšie obdobie života.
To je náš človek, Kornáro.
On inak tvrdil, že keby sa starý človek nerozčuloval, keby menej jedol a menej pil alkohol, tak by mohol aj v starobe prežívať pekné obdobie života.
Tak to je super záver, ale on mal trošku aj viac dôvodu k optimizmu ako tí ľudia, tie generácie pred ním, lebo dĺžka života sa stále predlžovala. Už od 15. storočia sú na to vynikajúce demografické štúdie. Hoci Slovensko zaostáva za zvyškom Európy v priemernej dĺžke života, je to 74,4 roka u mužov, 81,4 rokov u žien, ba priam sme úplne na chvoste, ale aj tak sa teda ľudia dnes bežne dožívajú svojich vnúčat, aj dokonca pravnúčat, a to v stredoveku naozaj nebolo bežné.
No, bežne ľudia nemali ani tak dlho starých rodičov. Moja dcéra sa prihlásila do súťaže amatérskych filmov a natočila krátky dokumentárny film o svojich starých rodičov. Námet bol taký v stručnosti, že vnučka z mesta prichádza na vidiek, aby strávila chvíle s rodinou. V podstate teda išlo o hľadanie si cesty k starým rodičom, no nakoniec vybrali jej film aj s ďalšími piatimi, ktoré sa premietali v kine, a keď som film pozerala, bola som dojatá, teda jednak ako mama, s tým, že si vybrala túto tému a výborne to zvládla, hoci sa tomu predtým nevenovala. No ale jednak som si takto z odstupu uvedomila, čo som ja vnímala ako niečo prirodzené, že svokrovci sú spolu vyše 60 rokov, že to je vlastne veľký dar, mohli spolu takto zostarnúť.
No v stredoveku by mali úplne mizivú šancu, že by sa im niečo také podarilo, by som povedala, že rovnajúcu sa nule. Žijeme lepšie, žijeme dlhšie, ale zase nevieme, aké to bude mať dôsledky pre celú spoločnosť, lebo počet starých ľudí v spoločnosti sa zvyšuje, teda tých nad 60 rokov. V stredoveku to bolo veľmi málo ľudí. Napríklad ešte v 17. storočí vo Švajčiarsku bolo podľa odhadov iba 10% ľudí v nejakej societe nad 60 rokov.
V Toskánsku na začiatku 15. storočia tvorili ľudia nad 60 rokov približne 15% populácie.
No však Taliansko, no tam na tom boli lepšie, no jasné. A teraz sa to obracia, bude viac starých ako mladých, aj preto, lebo sa rodí málo detí, no a my vlastne ešte nevieme, ako to na tú spoločnosť bude vplývať. Takže nejaký taký záver môžeme dať, že dožiť sa vysokej staroby v stredoveku bolo možné, ale súčasne veľmi zriedkavé. A hlavne, kto nepracoval, ak nebol bohatý, alebo sa o neho nepostarala rodina, tak bol existenčne ohrozený. V podstate toto platilo až do začiatku 20. storočia, až po roku 1918 začali európske krajiny zavádzať systémy finančného zabezpečenia v starobe, teda nejaké tie dôchodky. Až po druhej svetovej vojne sa sociálne politiky pre seniorov ešte viac rozšírili, takže dnes v tej Európe máme v podstate, ak asi všetci nebudú súhlasiť, ale áno, máme finančne zabezpečený dôchodok pre veľkú časť staršej populácie. No a v stredoveku väčšina ľudí pracovala až do smrti.
Aj my budeme asi, no.
Ale to, čo zažívame dnes v našej časti sveta, teda dlhú a bezpečnú starobu, to sa naozaj objavilo až v druhej polovici 20. storočia. Ale poďme sa v bonusovej časti pozrieť na to, aké je anti-agingové vychytávky mali stredovekí ľudia.
Dobre, počkaj, ešte na záver, ja by som zopakovala pár vecí z rád stredovekých lekárov pre starších ľudí, takže zostručním: veselosť, spev, prechádzky, pozeranie na krásnych ľudí či veci, trošku vína, umiernenie a kúpel. Končím.
Prosím, výborné nápady, tak máme inšpirácie, takže ďakujeme, že ste nás počúvali. Pre tých, ktorí by chceli vedieť viac, alebo by chceli počúvať aj naše bonusové časti, môžete sa stať členmi našej komunity na stránke archivarky.sk alebo na Patreone, kde nás nájdete ako Archivárky na cestách. a tam nájdete aj množstvo článkov a iných bonusových materiálov, takže aspoň sa choďte pozrieť, či by vás to zaujímalo. Každopádne lúčime sa s vami, dovidenia o 2 týždne.
Do počutia.
Ukážky z bonusu.
Myšlienka večnej mladosti mátala ľudí odjakživa.
Choroba vzniká v dôsledku nerovnováhy 4 telesných štiav, krvi, hlienu, čiernej. No aj oni mali rôzne vychytávky proti vráskam, proti vypadávaniu vlasov.
Milostné hrádky im vo vyššom veku neodporúčali. Žigmund Luxemburský od svojho lekára mal prísne zakázané, lebo tým muži údajne... No ženu aj v tej starobe poháňa neuhasiteľná žiadostivosť. No oni mali...
Ženy... Nadmerný sex alebo púšťanie žilov už v takom vyššom veku môžu skrátiť život.
To bolo nie, takže to bolo zakázané.
Ale na záver teda by som asi citovala Seneku, že spôsob života je o mnoho dôležitejší než počet prežitých rokov.
No to si krásne uzavrela, tam ja už nemám čo dodať, mali by sme skončiť týmto.
Ale vieš čo, ešte mi napadol jeden citát.
Celý bonus nájdete na archivarky.sk alebo na našom Patreone.